Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice la RFI, sunt Cristian Gava. Invitat ediției noastre de astăzi este expertul, cercetătorul de primă mărime, geopoliticianul Iulia Joja. Bun găsit, Iulia, și mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră.
Bună ziua și bine v-am găsit!
Mă bucur să fim din nou împreună la Călătorii geopolitice. Din păcate, această călătorie în estul agitat al Europei pare că nu se mai termină la ora actuală. O călătorie nesfârșită care nu a început în urmă cu 2 ani în mod mai mult sau mai puțin neașteptat, dar care continuă într-un viitor incert. Propun să începem călătoria noastră de la Pokrovsk din Donetsk, epicentrul la ora actuală al războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, un bastion important al Donbasului care se află la ora actuală aproape de a fi încercuit, așa cum spune președintele Volodymyr Zelensky, într-o situație foarte delicată. Cum vezi astăzi, din punct de vedere geopolitic, dar și tactic, situația de pe front, situația din Donbas, cât de important este ajutorul occidental, în principal ajutorul concret în muniție și în armament pentru Ucraina, venit din partea Statelor Unite, și cum îți explici acele ezitări sau ezitările despre care vorbește guvernul, despre care vorbesc oficialii de la Kiev?
De fapt, nu s-au schimbat atât de multe pe parcursul ultimilor 2 ani și dacă e să ne uităm în urmă pe parcursul ultimilor 10 ani, nu? Pentru că au trecut aproape 10 ani de când Rusia a invadat Ucraina prima dată, și anume exact în punctul la care te refereai tu mai devreme, în Donbas. Mult timp linia frontului nu a fost schimbată, dar au existat în continuare victime și victime importante în rândul ucrainenilor până în urmă cu 2 ani și jumătate, aproape 3 ani, când știm cu toții rușii au intrat din mai multe direcții și insistă de peste 2 ani pe Donbas, într-o, să spunem, tehnică militară care aduce aminte de modul în care rușii conduc războaie acum 100 de ani. Nu au mai evoluat foarte mult de atunci. Din punct de vedere tehnologic este o catastrofă din rândul rușilor, dar ce fac rușii este să ia metru cu metru, indiferent cât de multe victime ar aduce asta în rândul rușilor, pentru că, foarte important, am învățat pe parcursul ultimilor 2 ani și jumătate că Putin are suficient de multă putere pentru a irosi aproape la nesfârșit resursele umane ale Rusiei în acest război, fără ca rușii să se revolte împotriva acestui lucru. Practic,
fac o paranteză apropo de ce ai spus, iartă-mă că te întrerup și ți-adresez o întrebare apropo de resursele Rusiei. Știm bine că Uniunea Sovietică și apoi nu Rusia putinistă au trăit foarte mult din mituri. Deci acolo s-au creat mituri. Era acest mit al invincibilității armatei roșii. Continua după aceea de propaganda lui Putin mitul armatei ruse care nu ajunge în 48 de ore la Varșovia, la București. S-a văzut că nu este așa, că o armată măcinată de corupție, de lipsă de tehnologie și înapoiată și ineficientă. Avem de-a face cu mit la fel hrănit timp de decenii în ceea ce privește resursele de război ale Rusiei, și anume mitul acesta al infinitului de resurse ruse. Resursele de război ruse sunt inepuizabile din acest punct de vedere. Pot aduce oricât de mulți oameni, oricât de multe victime ar fi, pot compensa. Este real acest lucru sau resursele lor tehnologice, militare și umane sunt destul de finite?
Cred că aici trebuie să diferențiem între resursele tehnologice, militare, pe de-o parte, și pe de altă parte resursele umane. În ceea ce privește resursele militare, aici în Occident ne-am cam îmbătat cu apă rece înainte de începerea războiului și mult timp după aceea, încercând să propagăm în mod conștient sau inconștient aceste mituri cu privire la invincibilitatea tehnologică și militară a Rusiei, care se dovedește a fi a doua cea mai puternică armată din Europa în acest moment, nu din lume, ci din Europa, pentru că ucrainenii nu într-un mod absolut miraculos fac față acestui atac. Eu mi-amintesc acum 6-7 ani cum predam la ASE la București și cum într-un workshop pe politică externă România-Ucraina îmi spuneau studenții într-un mod foarte agresiv, încercând să mă corecteze, cum că Rusia, studenții noștri români, cum că Rusia are mult mai multe capabilități militare decât Statele Unite. E clar că noi toți ne-am îmbătat, sau foarte mulți dintre noi ne-am îmbătat cu apă rece și știm acum că Rusia, din punct de vedere al capabilităților, al tehnologiei, al inovației, este o catastrofă. Din punct de vedere însă al resurselor umane, aici într-adevăr a venit o surpriză majoră, și anume surpriza că ne-am așteptat și ucrainenii în acest mod au operat, s-au așteptat ca, dacă vor crea suficient de multe victime în rândul soldaților ruși, Rusia se va opri, că Putin nu va avea suficient capital politic și social pentru a putea nu arunca carne vie în tunurile rusești atâția ani din 2022 încoace, și pare într-adevăr să fie o limită foarte, foarte amplă, dacă nu infinită, nu? Că vedem asta în răspunsul societății ruse, care pare să fie ok cu costurile umane, sociale, economice și așa mai departe. Și atunci ajungem la momentul de față, cum arată linia frontului, ce mă întrebai la început. Linia frontului nu este radical schimbată, nu s-a schimbat pe parcursul ultimilor 2 ani foarte, foarte mult. De ce? Pentru că rușii au încă resurse vechi, limitate, ineficiente, cum ar fi, și noi nu ajutăm suficient Ucraina. Acum 2 săptămâni și jumătate, 3 săptămâni înainte de vizita lui Zelenski la adunarea generală de la ONU și aici la Casa Albă, Zelenski a acordat un interviu mai recent CNN-ului lui Farid Zaharia și spunea că în acest moment raportul de forță pe linia frontului este 1 la 12. Rușii folosesc de 12 ori mai multă muniție decât ucrainenii, și atunci te putem foarte ușor explica de ce reușesc rușii să ia metru cu metru, kilometru cu kilometru, încet, încet în Donbas, unde își concentrează forțele. De ce este acest lucru posibil? Singura responsabilitate aici este pe umerii noștri, pentru că noi în Europa și în Statele Unite am considerat că vrem să ne uităm în altă parte, că acest atac nu este un atac și împotriva Occidentului, că Rusia, dacă nu poate să ne atace convențional, ne atacă în mod hibrid, pentru că noi avem totuși mult mai multă putere și nu are o șansă într-o confruntare directă militară. Am vrut să nu fim în război și atunci, pentru că suntem pe timp de pace și nu pe timp de război, nu creștem producția de muniție, care este esențială, vitală pentru ucraineni, și atunci avem în continuare aceeași problemă pe care o aveam și acum 2 ani. Și atunci ultimul punct este, mă întrebai tu mai devreme de ezitări. Nici ezitările sau frica de escaladare nu s-a schimbat foarte, foarte mult pe parcursul ultimilor 2 ani și jumătate. Practic se reliefează după 2 ani și jumătate următoarea politică, că nu pot să-i spun nici strategie și nici altceva politică a administrației Biden cu privire la acest război. Nu vrem să lăsăm Ucraina să piardă cu totul, dar nu vrem să lăsăm nici Rusia să piardă, pentru că ne e frică de ce ar putea însemna un eșec din partea Rusiei și o victorie clară din partea Ucrainei. Și atunci, în acest punct suntem și nu se va schimba nimic până la alegerile din Statele Unite.
Vezi posibile după aceste alegeri din Statele Unite, nu? Care parcă la ora actuală joacă un rol crucial în ceea ce privește implicarea Statelor Unite în Europa de Est, mă refer în Ucraina. Cum ai descrie la ora actuală cele două scenarii, Donald Trump și un establishment republican vis-a-vis de Ucraina și continuarea politicilor democrate prin Kamala Harris?
Din păcate s-a întâmplat de ce mi-era frică sau ne era multor frică care lucrăm pe Ucraina, și anume ca subiectul Ucraina să devină unul politizat aici în cadrul alegerilor americane. Mult timp a fost o problemă că nu este suficient de politizat. Știm în campanii electorale majore, americanii precum și europenii și alții nu se preocupă în mod principal de politică externă, și după 7 octombrie 2023, Ucraina a dispărut de pe prima pagină și nu știam dacă e un lucru bun sau un lucru rău. Acum, aproape că a revenit pe prima pagină, a venit un pic mai în față în paginile de ziare de aici, de la Washington și de la New York, dar asta pentru că a fost politizată în special de Partidul Republican, în special de Trump și de candidatul vicepreședinte J.D. Vance, în modul în care au abordat problema. Și asta am văzut și recent cu vizita lui Zelensky aici în Statele Unite, când a prezentat noul plan de pace al Ucrainei în 4 puncte, atât președintelui Biden, cât și vicepreședintelui Harris și fostului președinte Trump. Și am văzut reacția lui Trump în acel moment, precum am și văzut planuri, așa zisele planuri de pace ale lui J.D. Vance, care practic înseamnă o capitulare a Ucrainei, nu o forțare a Ucrainei în neutralitate. De fapt, la asta se rezumă din punct de vedere al substanței problema și viziunea în același timp a lui Trump sau pachetul Trump-Vance, dacă Trump va reveni la Casa Albă. O forțare a unei păci, care noi în Europa Centrală și de Est știm mai bine decât oricine că nu este sustenabilă, o sacrificare a Ucrainei prin forțarea neutralității. Și planul este atât de absurd încât include și plătirea, plata pentru reconstrucția Ucrainei să revină Ucrainei. Așa ceva este inimaginabil la nivel internațional, dar totuși asta este propunerea făcută de J.D. Vance și de fostul candidat la prezidențiale Robert F. Kennedy, unul mai instabil, să spun așa, decât celălalt când vine vorba de Ucraina. Și la asta se rezumă problema. Nu știm cum vor arăta lucrurile dacă Trump va câștiga. Știm că el va încerca, ne-a anunțat de mai multe ori, că va încerca să forțeze un așa numit deal, o înțelegere, înainte să revină la Casa Albă în ianuarie. Dar în același timp știm că va fi foarte dificil să impună venirea la masă a ambelor părți. În aceste condiții putem să ne gândim că Rusia ar putea fi foarte interesată de negocieri, pentru că practic ar primi tot sau aproape tot din ce a cerut. Nu știu în ce măsură Ucraina ar putea veni la negocieri pentru a capitula. Asta este o variantă. Deci nu știu, pacea nu va fi sustenabilă fie pe termen scurt, fie pe termen lung, vom vedea. Dacă revine sau dacă vine vicepreședintele Kamala Harris în calitate de președinte la Casa Albă, aceasta este o mare necunoscută. Cel mai simplu ar putea fi a încerca să speculăm despre cum ar arăta o politică a președintelui Harris în raport cu Ucraina, să ne uităm la ce a făcut Biden și ce a făcut Obama în calitate de președinte. Și știm că politica lui Biden a fost pentru Ucraina și pentru regiune mult mai ok decât politica lui Obama, aceea de reset cu Rusia după ce Rusia invadase Georgia și făcându-ne pe toți să ne uităm în altă parte până în 2014 și catastrofa care a urmat în 2014. Acesta este unul dintre legacy-urile pe care ni le-a lăsat Partidul Democrat în ultimul timp și politica președintelui Biden, care a ajutat Ucraina, dar să nu uităm că o ajută așa pe jumătate, în condițiile în care atât Ucraina, atât Kievul, cât și vecinii trag de administrația Biden să ajute. Să nu uităm că politica inițială a administrației Biden a fost aceea de a oferi lui Zelenski o ieșire din Ucraina, o capitulare a Ucrainei, nu încurajarea Ucrainei în a lupta și a rezista. Această politică a fost schimbată așa cât un pic, câte un cu creșterea razei de acțiune a armelor după de fiecare dată un episod de luptă. Și suntem într-o situație mai bună decât eram cu Obama, dar nu ideală după cum știm. Există, ca ultim punct, există posibilitatea ca un președinte Harris să fie mai rezolut, mai puțin înfricoșat decât un președinte Biden cu privire la Rusia? Da. Există și această șansă, s-ar putea să fim surprinși pozitiv de președintele Harris în cazul în care ea va câștiga alegerile, s-ar putea ca ea să fie ceva mai rezolută în a ajuta Ucraina de a se integra în NATO și de a încheia acest război într-un mod sustenabil pentru pacea și securitatea europeană.
Două întrebări și două teme interesante. Iulia, cum vezi această disponibilitate a statului, a națiunii ucrainene de a lupta într-o manieră eroică pentru a se apăra în fața unei agresiuni, în fața unei agresiuni a totalitarismului și a dictaturii? Mai ales generația noastră, dar și generațiile precedente care au crescut într-o ambianță totuși de pace, au avut nu ca și corolar practic al valorilor, indisponibilitatea de a merge, de a te jerfi pentru țară. Nu? Mai ales în ultimii 30 de ani, sfârșitul istoriei, fascinația democrației, părea aproape desprinsă din cărțile de istorie, părea desprins din cărțile de istorie acest sentiment de a te jerfi pentru țara ta. Și brusc vedem cum istoria se întoarce, ca să spun așa, și observăm în Ucraina, mai ales la Mariupol și în punctele fierbinți, o disponibilitate a națiunii ucrainene imensă de a lupta. De a lupta pentru a-și apăra pământul, pentru a-și apăra teritoriul și libertatea, ceea ce nu am văzut, de exemplu, în Armenia, în Nagorno-Karabakh. Cum îți explici? Este propriu unui stat tânăr, propriu unei națiuni tinere. Cum s-a reușit această coagulare? Este memoria colectivă a dominației sovietice, nu, care a fost distrugătoare a Holodomorului, și o a doua temă interesantă și pragmatică de această dată, care crezi că sunt acum obiectivele realiste ale Kremlinului în Ucraina. Consolidarea și menținerea ce a cucerit până la ora actuală, distrugerea, intrarea în colaps a statului ucrainean, anexarea întregii Ucraine, divizarea sau crearea acelui culoar până în Transnistria, care reprezenta o nenorocire pentru securitatea europeană.
Deci putem să începem poate mai degrabă cu Ucraina și să încheiem cu Rusia, că în ordinea asta m-ai și întrebat. În ceea ce privește Ucraina, cred că sunt două elemente foarte importante. Un element este pentru ce luptă ucraineanul de rând, care se mobilizează, s-a mobilizat poate în primele zile ale războiului pe scară largă, foarte mulți înainte de războiul pe scară largă deja luptau în Donbas cu experiență de luptă foarte importantă pentru modul în care a putut să reziste Ucraina în 2022 și ce îi mobilizează și acum în a accepta recrutarea și a merge pe linia de front. Și când întrebi, așa cum am făcut și eu, soldați ucraineni tocmai întorși de pe front, tu te lupți pentru ce? Pentru Ucraina, încep să râdă și îmi spun și ne spun, nu, mă lupt pentru familia mea. Și de fapt aici valorile sunt foarte universale, nu? dacă ajunge cineva, fie că e ucrainean, fie că e polonez, fie că e român, în situația în care ai de ales între îți intră hoțul în casă și vrea să-ți violeze soția și vrea să-ți tortureze copiii și să-ți dea foc la casă, te lupți, iei arma în mână sau fugi? Ucrainenii au ales să nu fugă. Vom vedea, Doamne ferește, dacă Rusia reușește să meargă dincolo de Ucraina, ce se va întâmpla cu restul europenilor. Și aici, pentru mine, este destul de tranșant și de brutal de a exprima problema în așa fel, dar pentru la asta se rezumă într-un mod extrem de reductiv, dacă pot să spun așa, securitatea europeană în acest moment. Câți dintre europeni sau care dintre europeni suntem pregătiți să luăm arma în mână, să tragem în ruși dacă ne atacă, să omorâm ruși dacă ne atacă și să fim omorâți de ruși dacă ne atacă? Și dacă ne punem această întrebare țară cu țară, din păcate, 2 ani și jumătate în acest război pe scară largă, linia pe care putem să o tragem la bun simț, că n-ai nevoie de educație de cel mai înalt nivel pentru a răspunde la această întrebare. Dacă tragem linia, situația din păcate nu arată foarte, foarte bine și Rusia înțelege acest lucru. Nu? Rusia a calculat greșit că ucrainenii nu se vor apăra, dar noi acum transmitem mesaje destul de duplicitare cu privire la dorința și capacitatea noastră de a ne apăra. Deci odată vine apărarea la nivel individual. Cât de mult ești, vrei să sacrifici pentru ograda ta până la urmă. Și apoi mai vine elementul care sigur ține și de națiunea ucraineană și identitatea ucraineană, dar de fapt e vorba de niște valori care sunt împărtășite de ucraineni într-un mod extrem de profund, așa cum ne arată ei din nou, nu de 2 ani, de mult mai mulți ani, și ar trebui și cred că sunt împărtășite și de noi. Nu? Până la urmă, acest război este un război între valori, între, dacă pot să-l reduc la asta și de fapt pot, bine și rău. Ucraina, Occidentul stau pentru libertate, pentru democrație, pentru egalitate și așa mai departe, democrație în principal, și Rusia reprezintă ce? Distrugere, autocrație, dictatură,
corupție.
Corupție și așa mai departe. Și aici valorile sunt destul de universale și sunt între bine și rău. Și din acest punct de vedere, Ucraina, într-adevăr, se luptă în numele nostru al tuturor, pentru că ceea ce atacă Rusia, sigur că atacă și națiunea ucraineană, dar o atacă pentru că națiunea ucraineană vrea libertate și vrea libertate și apropiere de Occident, evident, vrea libertate și apropiere de Occident nu din 2022 încoace și nu ține de aderarea la NATO, nici măcar nu ține de integrarea în Uniunea Europeană. Dacă ne amintim, a fost episodul 2013-2014, ceea ce este acum numit Euromaidan sau Revoluția Demnității, când ucrainenii s-au ridicat împotriva propriului președinte atunci când acesta a încercat să schimbe radical și neanunțat politica și să refuze integrarea sau un pas important în integrarea în Uniunea Europeană. Și în 2004, când a avut loc Revoluția Portocalie, nu? Spaima și obsesia personală a lui Putin. Știm foarte bine că Putin este obsedat de revoluțiile colorate, așa numitele revoluții colorate, care de fapt ce înseamnă? Că ucrainenii și alții georgieni și nu numai, dar în cazul ucrainenilor în 2004 și în 2013-2014 s-au ridicat pentru a se apăra împotriva asaltului direct sau indirect al Rusiei, împotriva asaltului, împotriva drepturilor, luarea de drepturi ale ucrainenilor, orizontul de libertate și de integrare în Occident. De asta este frică lui Putin, asta atacă Rusia în Ucraina și de aceea știm că Rusia nu se va opri la Ucraina, Pentru că pentru Rusia amenințarea principală este libertatea de alături. Pentru că în momentul în care introduci libertate, puterea lui Putin și puterea regimului de la Kremlin se clatină, nu va fi distrusă. Și atunci, de fapt, la asta se rezumă. Nu spun că identitatea ucraineană nu este importantă, că și-au regăsit și în baza memoriei colective, așa cum spui, și a experienței, poate cea mai brutală pe vremea lui Stalin, cu Holodomorul, și-au regăsit puterea și identitatea națională pe care Rusia a încercat să o nege, începând cu redobândirea independenței în 1991, dar că dincolo de asta este vorba de voința individului de a-și apăra casa și familia și de voința ucrainenilor de a-și apăra valorile care sunt și valorile noastre.
Foarte interesant și apropo de reculul democratic din proximitatea Rusiei și de coșmarul regimului Putin cu privire la democrațiile din jurul Federației Ruse. Vom avea alegeri la ora actuală în Georgia, nu? 20 de ani, 21 de ani după Revoluția Trandafirilor. Cum vezi reculul democratic de la Tbilisi după 10 ani de reforme, de transformări sociale? Vedem că nu, transformările democratice și cele ale libertății economice nu sunt irreversibile și prin vot popular a ajuns la putere un regim în mod democratic, într-adevăr, susținut de oligarhul Bidzina Ivanișvili, apropiat, să spunem, sau controversat în ceea ce privește apropierea de Kremlin, dar cum vezi introducerea unor legi occidentalofobe de inspirație putinistă într-o țară, nu, care în anii 2000, spre deosebire de Republica Moldova, în toate valorile stătea cu mult mai bine. Și sondajele de opinie din Georgia de la ora actuală nu rearată posibilitatea unei mari schimbări din acest punct de vedere. Deci, practic, avem de-a face, nu ca și în cazul Ungariei, cu regimuri care se fortifică. Putem să le numim autocrații electorale, oare? Nu, în Georgia nu. Nu văd a fi o autocrație electorală, dar oricum regimuri care câștigă la vot, deși au astfel de reflexe autoritare, occidentalofobe și filoruse.
În cazul Georgiei e un caz foarte specific și care a avut o evoluție destul de spectaculoasă și de rapidă pe parcursul ultimilor ani și o întorsătură, să-i spun așa, care a fost permisă într-un mod absolut șocant de războiul pe scară largă din Ucraina. Georgian Dream, acest partid de care vorbim, visul georgian în traducere română, numele partidului, a venit la putere în condițiile în care avusese loc războiul din 2008 și în condițiile în care regimul dinainte sau puterea dinainte fusese deținută de Mihail Saakashvili, care a făcut și niște greșeli, așa cum fac majoritatea liderilor democrați în țările democratice. Și Georgian Dream, GD, a venit la putere atunci, nu ca singur partid, ci pe o platformă, împreună cu o serie de partide pro-occidentale. GD a avut un program extrem de pro-occidental și platforma a fost de apropiere a Georgiei de Uniunea Europeană și de NATO, în condițiile în care în Georgia, spre deosebire de Moldova și acum și spre deosebire de Ucraina, cel puțin până la războiul pe scară largă, populația din Georgia este mai pro-occidentală aproape decât populația din România sau din Polonia. Este în competiție cu Polonia, ceva incredibil. 80 și ceva la sută în continuare dintre georgieni susțin integrarea în UE și în NATO. Dar GD cu timpul s-a distanțat din ce în ce mai mult de Occident și și-a arătat fața reală, să spun așa, apropiindu-se din ce în ce mai mult de Rusia. Declicul a fost în 2022, când Rusia a devenit pe parcursul a câteva luni cea mai sancționată țară din lume. și avea nevoie de țări terțe prin care să-și poată importa tehnologia pentru a-și menține producția de arme, pe scurt, așa, sau simplificat. Și regimul de la Tbilisi a venit în combinarea acestui element cu Bidzina Ivanishvili, oligarhul care, spre deosebire de alți oligari din regiune, într-adevăr a reușit să acapareze puterea politică de la Tbilisi și a transformat pe parcursul ultimilor ani Georgia într-un fel de aservit Rusiei, o țară mică care poate să spele bani rusești, poate să trimită în Rusia tehnologie occidentală, poate să găzduiască zeci de mii de companii rusești și sute de mii de cetățeni ruși care au fugit sau au plecat pentru a evita mobilizarea. În iunie, în acest an, am fost la Tbilisi pentru a face o serie de interviuri pentru o carte la care lucrez pe regiunea Mării Negre și am vorbit cu foști ambasadori, anul viitor. Am vorbit cu foști ambasadori, foști miniștri și așa mai departe și atunci îmi spuneau și am făcut pentru un moment greșeala pe care o fac mulți occidentali, nu ar trebui să facă acest lucru, să cred că exagerează când îmi spun că are loc în Georgia belarusizarea țării, că Georgia este pe parcursul de a deveni o nouă dictatură asociată foarte, foarte strâns cu Rusia. Și într-adevăr lucrurile așa arată, pe fondul în care GD a acaparat spațiul media și manipulează votanții alegătorii din Georgia, în contextul în care alegerile probabil nu vor fi corecte și vom avea cazuri de falsificare a alegerilor și în condițiile în care sistemul electoral este unul care în continuare favorizează GD. Și atunci, într-adevăr, această lună octombrie este poate cea mai importantă într-un an extrem de important de alegeri, pentru că va decide în ce direcție vor merge lucrurile în Georgia. O să mai spun un lucru aici, ceea ce din nou ne face să înțelegem cât de importante sunt dinamicile regionale. Foști miniștri, foști ambasadori, miniștri adjunct și așa mai departe mi-au spus în Georgia următorul lucru. Singurul lucru care poate salva Georgia de la acest viitor a la Belarus la care ne așteaptă este ca războiul din Ucraina să fie câștigat de Ucraina. Atunci lucrurile se vor schimba radical și atunci are și Armenia, lângă Georgia, care depinde de Georgia, o șansă reală în a se distanța de Moscova. Totul depinde de modul în care se termină războiul din Ucraina, dar până atunci situația este atât de gravă în Georgia încât mai mulți colegi și prieteni mi-au spus în mod confidențial că sunt în situația în care se mută și își mută familiile din Georgia, pentru că, și ăsta este un citat dintr-un prieten apropiat, care mi-a spus, nu vreau să fiu în situația în care copiii mei să meargă la școală în Rusia. El se referea la Georgia, dar spunea că șansa este ca Georgia să devină o nouă Rusia. Spunea, eu am fost obligat să cresc în Federația Rusă sau în Uniunea Sovietică, nu vreau ca ai mei copii să aibă același destin. Mi s-a rupt sufletul, dar îmi arată și cât de gravă este situația din Georgia.
Da, și paradoxal, aici nu vorbim de o dictatură sau de o tendință spre dictatură personală, așa cum am avut în Belarus, nu? Sistemul dictatorial totalitar din Belarus este strâns legat de tiranul Lukashenko, de personalitatea tiranului Lukashenko. Nu? rusificarea în cadrul RSS-ului a fost mult mai puternică în Belarus, de exemplu, decât în Ucraina, care a fost și mai vulnerabil din acest punct de vedere. Ieșit din noaptea, din bezna sovietică, a fost extrem de dificil să-și construiască instituții democratice fragile și pe parcursul dezintegrării, dezagregării anilor din anii 90, dezagregării sociale, convulsiilor, prăbușirii economice în zona post-sovietică, nu? Și zone care, între noi, fie vorba, n-au fost numai în Rusia și în Belarus, ci cam în tot estul au existat asemenea probleme. Pe acest fond, nu, după 2-3 ani de relativă democrație, în 94 sau 95 a început bezna lui Lukashenko pentru Belarus. Nu, în Georgia vorbim mai degrabă de o dictatură sau de o tendință spre dictatura unui partid, a unui establishment. Ea nu e legată neapărat de un lider politic asumat, ci de personalitatea acestui oligarh Ivanishvili aflat în umbră, oarecum.
În umbră, dar ăsta e un lucru interesant, așa, se pare că iese din urmă, că situația este destul de gravă sau miza este destul de mare încât să iasă din umbră, pentru că pentru prima dată în aceste alegeri din octombrie, din această lună, va candida pe liste. Până acum a rămas doar în umbră, deși absolut toată lumea, atât la Tbilisi cât și internațional, care urmărește, știe că el este cel care controlează. Dacă el va considera că este necesar să preia frâiele pentru a putea menține controlul, atunci probabil că va face acest lucru, însă putem să ne așteptăm, și asta am auzit de la colegi georgieni pe parcursul ultimelor două săptămâni, putem să ne așteptăm și la violențe înainte și după alegerile din octombrie de la Tbilisi și din Georgia.
Cum vezi această proliferare a regimurilor autoritare susținute de Rusia, chiar și în interiorul frontierelor Uniunii Europene? Regimuri autoritare și populiste susținute de Moscova.
De fapt, avem o istorie a încercărilor de intervenție politică, să le spun așa, în Europa, a Rusiei și a Moscovei, să-i spunem Moscova, că ce ție Uniunea Sovietică, ce ție Federația Rusă, nu? Dar vor să restabilească granițele, dacă nu și mai mult. Și atunci vedem aceste încercări de interferență politică din partea Moscovei, într-o istorie foarte, foarte lungă, încă din Războiul Rece, diferența fiind că acum, cu mijloacele digitale, le e mult mai ușor și este mai puțin costisitor, își permit să creeze mai mult haos. Și atunci, dacă ne uităm în Europa, și același lucru vedem și în Statele Unite, doar că în Statele Unite avem doar două partide, în Europa avem multe țări cu un sistem multipartizan, Putin și regimul de la Kremlin încearcă să influențeze acolo unde sunt lăsați. Nu? Sunt ca un hoț într-un un faimos american din timpul Războiului Rece făcea această analogie, compara Uniunea Sovietică sau Moscova cu un hoț într-un hol de hotel care încearcă toate ușile și vede unde e deschis. Și așa și Putin face în Europa. Încearcă toate ușile partidelor, tuturor statelor europene și vede unde reușește să intre. Pe ascuns, cu un buget limitat, e doar un simplu hoț până la urmă. Și dacă ne uităm la banii pe care i-a dat Rusia diferitelor partide încă din 2014, de când a devenit subiectul major în Europa, diferitelor partide europene, occidentale și din centrul și estul Europei, sumele nu sunt atât de mari. Doar că se pare că avem foarte mulți politicieni foarte corupți, care se mulțumesc cu 1.000, 10.000 de dolari sau de euro luați de la ruși pentru a face jocul rușilor. Și atunci ăsta este rezultatul pe care Exact. Ăsta este rezultatul pe care îl avem, care se vede, să zicem că cei care au fost mai tentați au fost partidele de la margine, nu mainstream-ul, care aveau acces la mai puține resurse și care vor să crească evident în alegeri și care merg, se potrivesc ideologic foarte bine cu regimul fascist, semi-nazist de la Moscova. Deci și acolo s-a potrivit foarte bine și din punct de vedere ideologic și știm foarte bine că lui Putin îi place să meargă pe linia asta conservatoare, valorile tradiționale și așa mai departe. Deci se suprapune ideologic mai bine cu extrema dreaptă decât cu centrul sau cu stânga, dar asta nu înseamnă că nu avem cu dovezi încercări ale rușilor cu succes de a mitui, de a influența partide de stânga sau partide de centru. Să nu uităm, unul dintre, acum avem o serie de politicieni faimoși europeni corupți de către ruși, ar trebui să privim asta cu multă rușine, dar unul dintre cei mai faimoși este fostul cancelar al Germaniei, Gerhard Schröder, care face parte dintr-un partid mainstream, unul dintre cele două mari partide ale Germaniei și care în continuare, în ciuda faptului că este pe nota de plată și una mare de data asta, de foarte mulți ani în Rusia, rămâne un membru de partid în cadrul partidului său din Germania. Asta este rezultatul faptului că suntem coruptibili și reușim sau avem voința, și asta se vede foarte vizibil, de exemplu, în Ungaria, avem voința de a ne uita cu totul și cu totul în altă direcție când rușii ne spun în față că ei vor să ne cucerească, să ne distrugă și așa mai departe. Și cu asta mă refer la Balázs Orbán, consilierul lui Victor Orban în Ungaria, care nu recent a spus că în 1956 sau acum în locul Ucrainei Ungaria nu ar fi luptat, ci ar fi ridicat steagul alb. Suntem într-o situație practic în care Rusia reușește să ne cucerească fără să ne atace. Dacă Ucraina practic ar pica astăzi, ar capitula, trupele rusești ar avea linie undă liberă cu stegulețe albe prin Ungaria, prin Austria, Slovacia. Prin Slovacia, exact, ar putea, dacă aș fi în locul lor, aș ocoli Polonia, în mod serios acum, dar sunt cam singurii care impun în acest moment și s-ar opri în Germania, din nou cu întrebarea dacă nemții sunt pregătiți și au voința de a se lupta cu rușii. Deci suntem într-o situație în care Rusia pare să aibă succes în încercarea de a ne îngenunchea.
Da, foarte interesant și trist în același timp. Și ultima întrebare, așteptăm cu toții cartea semnată Iulia Joja despre Marea Neagră. Te invit să lansăm împreună aici la RFI, să facem o călătorie pontică, odată cu apariția cărții. Va apărea și în engleză și în română?
Până una alta, în engleză va apărea. În română aștept încă oferte pentru traducere. În engleză va apărea, lucrez acum, este o carte pentru care am un grant de cercetare de 2 ani. Este despre Marea Neagră, dar este specific despre competiția marilor puteri, ar spune republicanii, competiția strategică, ar spune democrații, același lucru, care are loc în Marea Neagră. Deci va fi Rusia, dar va fi foarte mult și Turcia. China, pentru că da, China este în Marea Neagră și va fi de foarte mult Iran, pentru că noi nu știm, dar și Iranul este în Marea Neagră. Și Turcia, în Turcia am fost în iunie, tot așa pentru cercetare, dar pe Turcia am întrebat care sunt relațiile lor cu Occidentul, pe de o parte, și cu, cum să le spun, forțele răului, pe de altă parte. În această competiție strategică între practic bine și rău, Occident și valorile libertății, pe de o parte, și cei care ne atacă și care lucrează pe parcursul ultimilor 2 ani jumate enorm de mult unii cu alții, Rusia cu China, China cu Iran, China cu Rusia și așa mai departe și între ei. Este de fapt o poveste sau o serie de povești despre această confruntare directă și indirectă în regiunea Mării Negre, care știm cu toții că este una dintre cele mai, dacă nu cea mai instabilă și cu miza geopolitică cea mai mare, confruntarea dintre aceste puteri și Occident și sper eu că să pot să trag măcar niște concluzii interimare în acest conflict între cine câștigă și cine pierde, pentru că dacă ne uităm la războiul din Ucraina, la conflictul din Georgia și așa mai departe, până una alta mi-ar plăcea să spun că Occidentul câștigă, dar nu sunt încă deloc sigură.
Iulia Joja, mulțumesc foarte mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice în Ucraina și în zona Mării Negre. Mulțumesc foarte mult! Sunt Cristian Gava. Până săptămâna viitoare, rămâneți alături de RFI. La revedere!
Călătorii Geopolitice alături de Cristian Gava.